Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡ ንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ብሩኽ ሰንበትን በዓለ መስቀልን ክኾነልኩም እናተመነና ሎሙውን ከም ወትሩ ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝለኣኹልና ብዛዕባ ሰንበት ዘመስቀል ዝርኢ ኣሰንትኖን ሰንበት ሰንበት ምዝያ ተተሓሒዝና ንቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ናይ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘመስቀል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ስብከቱ ብንጹር ዝኣምኖ ክሕብር ምስ ደለየ ንሕና ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ኢና እንሰብኽ እናበለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 23 ይዛረብ። መስቀል ካብ መጀመርያ ኣብ እምነት ክርስትና እቲ ዝለዓለ ትርጉም ሒዙ ዝርከብ እዩ። ኣብ ስርዓተ ሃገርና መስቀል ፍሉይ ክብርን ትርጉምን ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ጸሎታትና ስርዓተ ማህሌታትና መስቀል ንዝክር፣ ንኩሉ ጸሎታትና ከዓ ብትእምርተ መስቀል ንጅምሮ። ኣብ ዓመት 2 ግዜ ንዝክሮ ማለት መጋቢት ዕለት 10 ኸምኡውን መስከረም ዕለት 17 ብፍሉይ ጸሎትን ክብርን ዘኪርና ነብዕሎ። መስቀል ንኣና ምልክት ተስፋ ንኣምላኽ ምሳና ኸም ዘሎ ክንኣምን ዝሕግዘና ፍሉይ ምልክት መንነት እምነትና እዩ። ኣብ ታሪኽ ብፍሉይ ነዚ ናይ ሎሚ ዕለት እንተርአና መሰረቱ ዝስዕብ እዩ። ኣብ ዝንገር ታሪኽ ብ313 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ቁስጥንጢኖስ ምስ ማክሰንጢዩስ ዝበሃል መቀናቕንቱ ንምሉእ ግዛኣት ሮማ ንምግዛእ ተዋጊኡ። ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ንሰማይ እንተጠመተ መስቀል ምስ ሴፍ ርእዩ ከምዚ ዝብል ቃላት ካ ርእዩ፣ በዚ ምልክት እዚ ክስዕር ኢኻ ዝብል ቃላት ርእዩ። ቁስጥንጢኖስ በዚ ምልክት እዚ ተበራቲዑ ሴፉ ወሲዱ በቲ ጫፉ ሒዙ ምልክት መስቀል ገይሩ ንወተሃደራቱ ንውግእ መሪሑ ስዒሩ ናይ ምዕራባዊ መንግስቲ ሮማ ንጉስ ኮይኑ ኣዲኡ ንግስቲ ኤለኒ ጽንዕቲ ክርስትያን እያ ነይራ። ንወዳ ቁስጥንጢኖስ ካብ ንእስነቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ጽቡቅ ጌይራ ምሂራቶ። ንሱ ንጉስ ምስ ኮነ ስደት ክርስትና ደው ኣቢልዎ ዕላዊ እምነት መንግስቱ ኸኣ ገይርዎ። ኣድኡ ኸዓ ግማድ መስቀል ኣብ ኢየሩሳሌም ኩዕታ ኣካይዳ ረኺባቶ ብ335 ዓ ም ኣብ መስከረም 14 ርእሰ ኣድባራት ቤተ ክርስቲያን ብንጉስ ቁስጥንጢኖስ ኣብቲ ኢየሱስ ተሰቕለሉ ተሰሪሓ ተመሪቓ። እዚ ኩሉ እነብዕሎ ዘሎና ናይ እዛ ቤተ ክርስቲያን ምርቓ ዝኽሪ እዩ። ቅድሚዚ እቲ ቦታ ሃድርያን ዝተባህለ ሮማዊ ንጉስ ኩሉ ኣፍሪሱ ኣብኡ ንኣምላኽ ሮማውያን ቬኑስ ምስቲ ንጁፒተር ዝሰርሖ ምስሊ ገይሩ ኣብ ቀራንዮ ሰሪሕዎ። እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ ከባቢ ዝነበረ ኩሉ ዝፈርስ ኣፍሪሱ ዝፅራ ኣፅሪሁ ከም ብሓድሽ ሰሪሕዎ ነይሩ። ኣብ ዳሕራይ ዓመታት ቁስጥንጢኖስ ምስ ነገሰ ንግስቲ እሌኒ ንመስቀል ክርስቶስ ኣብቲ ሃድርያን ቤተ መቕደስ ዝሰርሓሉ ኩዕታ ኣካይዳ ረኺባቶ። ድሕሪ 300 ዓመት ንጉስ ፋርስ ኮይስሮስ ዝተባህለ ንኢየሩሳሌም ወሪሩ ሒዙ ነቲ ሓቀኛ መስቀል ንፔርስያ ወሲድዎ። ድሕሪ 14 ዓመት ቢዛንታዊ ንጉስ ሄራክልዩስ ዝተባህለ ንንጉስ ፋርስ ስዒሩ ንመስቀል ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም መሊስዎ። ብዓብዪ ዓጀባን ጽቡቕ ኣልባሳትን ወርቃዊ ሽልማታትን ተሸሊሙ ንመስቀል ኣብ መንኩቡ ተሰኪሙ ኣብቲ ቁስጥንጢኖስ ዝሰርሓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀራንዮ ክመልሶ እንከሎ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ሓደ ዘይርአ ሓይሊ ምእታው ከሊእዎ ከንቀሳቐሶ ኣይከኣለን። በቲ ግዜ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ኣቡን ዝነበሩ ዘካርያስ ዝተባህሉ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦሞ፣ በዚ ለቢስካዮ ዘለኻ ዘግይፅ ኣልባስካ ካብ ኢየሱስ እቲ ድኻ ምእንቲ ድሕነትና መስቀል ዝተሰከመ ብዙሕ ተፈሊኻ ኣለኻ፣ ስለዚ ክዳውንትኻ ቐይር ኢሎሞ። ሽዑ ንጉስ ክዳውንቱ ቐይሩ ምስ ቀረበ ካኣቱ ኽኢሉ ንመስቀል ከዓ ኣብታ ኢየሱስ ዝተሰቕለላ ቀራንዮ ኣብኡ መሊስዎ። ነዚ ኢና ዘኪርና እነብዕል ዘለና። እዚ እዩ ድሕረ ባይታ ታሪኽ እዚ ሎሚ እነብዕሎ መስቀል። ናይ ሎሚ መዝሙር ንትርጉም መስቀል ክገልጽ ከምዚ ምናበለ ይዝምር፣ ዝንቱ እቱ መስቀል፣ መስቀል ብሓቂ ድንቂ እዩ። ኣብ ብርቱዕ ነገር ሰናይ ንምግባር ብቐሊል መንገዲ የጽናዓና። መስቀል ሓጢኣት ይምሕር፣ ጻድቃን ካብ ደብረ ልዑል ሓጠኣን ካብ ምድሪ ካብ ማእከል ኩነን የጸውዑ። ንኖና ጽዮን ብመዓልቲ ሰንበት ንባሕሪ ምስ ገሰጾ ማዕበል ሃድኣላ። ብመዓልቲ ሰንበት ንባሕሪ ምስ ገሰጸ ደቂ እስራኤል ብእግሪ ተሳገሩ። ንሕና ብሓይሊ እዚ መስቀል እዚ ረድኤት ከም ዝውሃብ ንኣምን። መስቀል ኣብ ማእከል ጸላእቲ ረድኤትን ሓይልን ጽንዓትን ድሕነትን ምዃኑ ንኣምን። መስቀል ሓይልናን ጸቅዕናን ይብል። ናይ ሎሚ ዝኽሪ መስቀል ኣብ ህይወት ነፍሱ ከፍና ክህሉ ዝግብኦ ርድኢት መስቀል ዘዘኻኽረና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዕብየትን ጽንዓትን ክነርእየሉ ዝሕግዘና እዩ። ትርጉም መስቀል ክንፈልጥ ኣለና። ቅድሚ ክርስቶስ ምስ ቃሉ ትርጉም መስቀል መቕጻዕቲ ነቶም ሕጊ ዘፍርሱ ታሕተወት ዓሌት ዓመፅቲ እዩ ነይሩ። በዚ ኸዓ ምልክት ሕፍረት፣ ምልክት ውርደት ኮይኑ ዕንቅፋት ንኣርሜን እዩ ነይሩ። ድሕሪ ክርስቶስ ግን ዝዓበየ ምልክት ዓወትን ምሕረትን እዩ። ኣብ ኩሉ ህይወት ክርስቲያን መስቀል ዝዓበየ ቦታ ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያናትና ምልክት መስቀል ኣሎ። ኣብ ገዛውትና፣ ኣብ ዝተፈላለየ፣ ኣብ ማዕተብና፣ ኣብ ግንባራትና፣ ኣብ ክዳውንትና፣ ከምኡውን ኣብ መቓብር ኣብ ሓደ ቦታ ሓደጋ ዝበጽሖ ምልክት መስቀል ንገብር። ኣብ ምጅማር ጸሎትና በቲ ምስ መስቀል ንጅምሮ። ማይ ጸሎት ክንዓትም ከለና ምልክት መስቀል ንገብር። እዚ ኸዓ ንጥምቀትና ዘዘኻኽረና ምእንቲ እዩ። ሰባትን ካልኦት ነገራትን ብምልክት መስቀል ንባርኾም። ድሕሪ ቅዳሴ ካህን ንህዝቢ ኸፋኑ እንከሎ ብጸሎት የፋንዎም። ኣብ ግዜ ጾም ፍኖተ መስቀል ንገብር። እዚ ኸዓ ኣብ ሕማማትን ስቕለትን ሞትን ክርስቶስ ከዘኻኽረና ምእንቲ እዩ። ኢየሱስ ንኒቆዲሞስ ዝተባህለ ምሁር ሕጊ መን ምዃኑ ክገልጸሉ እንከሎ ብኣኡ ዝኣምን ዘበለ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽረ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ክስቀል ይግባእ። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ክሳብ 15 ቢልዎ። እስራኤላውያን ንሕጊ ኣምላኽ ምስማዕ ምስ ኣበዩ መቕጻዕቶም ብመርዛማት ኣትማንተ ንኺሶም ክመቱ ምስ ጀመሩ ተጣዒሶም ምሕረት ምስ ለመኑ እግዚኣብሔር ብሙሴ ገይሩ ኣባላ ምልክት ስቕለት ተመን ክገብር እሞ ኣብኡ ዝጠመተ ከም ዝሓውዩ ነገሮ እሞ ዅሎም ኣብኡ ዝጠመቱ ይሓውዩ ነይሮም። ተመን ኣባላ ዝተጠቕለለ ምልክት ምሕረት ኮይኑ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ኮነ ኣብኡ ከበረን ልዕል በለን። ኣብዚ ኢና ዕብየት ፍቕሪ ኣምላኽ ክንርኢ ንኽእል። ናይ ኢየሱስ ስቕለት ክነሰንትን ከለና ኣብ ርእስና ኣቲናን ዝገበርናይ ሓጢኣት ካብ ንኣይ ጥራሒት ዓመኒ ኢልና ዝገበርናዮ ትዕቢትና ዘይምዕጋስና ወይ ክንምሕር ክንዕረቕ ሩባት ዘይምዃንና ክንርኢ ንኽእል። ኣብ መስቀል ክንጥምድን ከለና ብእምነት እንተገበርናዮ ከምቲ ናይ እስራኤላውያን ንሕና እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ክንሓውን ንኽእል ኢና። መስቀል ምልክት ዓወት እዩ። ቀራንዮ ናይ ዓወት ዘውድና እያ። ኣብኡ ንዅልና ደቂ ሰባት ሒንና እቶም ብሰንኪ ድንቁርንኦም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ብርሃን በሪቕሎም፣ ነቶም ብሰንኪ ሓጢኣት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኸዓ ነጻውፅይዎም። ኣብ መስቀል ኢየሱስ ኣዳዊ ዘርጊሑ እዚ ኸዓ ንዓለም ምሉእ ኣቕሑፉ ቕበል ኢሉ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝጸሓፎ ነዚ ምስጢር ዝገልጸልና ኢየሱስ ምእንታና ኢሉ ንርእሱ ኢምንቲ ገበረ ስጋና ለቢሱ ብዘይካ ሓጢኣት ብዅሉ ንኣና መሲሉ መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ፣ ንርእሱ ትሕድ ብምባል ክሳብ ሞት ረኳ ድኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ተኣዘዘ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ክሳብ 9። ኢየሱስ መስቀሉ ከመይ ክንነብር ከም ዘለና መዓልቲ መዓልቲ መስቀልና ጼርና ክንስዕቦ ኣርእየና። ናይ ጳውሎስ ቀንዲ ትምህርቲ ኸዓ ኣብ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ዘተኰረ እዩ። ብመስቀል ከዓ ይምካሕ፣ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ እንተዘይሰበኽኩ ወይለይ ይብል። እዚ ንነፍሲ ወከፍ ክርስትያን መዝሙር ክኸውን ይግባእ። እሞ ኣብ ህይወትና ንስቑል ኢየሱስ ሰቢኽና ንፈልጥ ዶ ኢልና ንሕልናና ንሕተት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ መስቀል ኣብ ዝሃበዎ ትምህርቲ ከምዚ ይብሉ፣ ክርስትና ብዘይ መስቀል የለን፣ ከምኡ ኸዓ መስቀል ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ የለን። መስቀል ምስጢር እዩ። ምስጢር ፍቕሪ ኣምላኽ ንርእሱ ዘትሕድ ንርእሱ ኢምንቲ ዝገብር እሞ ንሓጢኣት ሰብ ኣብ ርእሱ ወሲዱ ዝዋረድ። ክርስትና ሓደ ኣካል እዩ። ኣብ መስቀል ዝደየበ ንርእሱ ንሰብ ከድሕን ኢሉ ዘዋረደ ኢና ንርኢ። መስቀል ዘይብሉ ክርስትና ምሉእ ክርስትና ኣይኮነን። ስለዚ ንዅሉ ንመስቀሉ ክጸውርን ክፍቅርን ይግባእ። ልዕሊ ዅሉ መስቀልና ኣሌልና ክንክእል ይግባአና። ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ መስቀል ኣብ ጸሓፎ ካብ መስቀል ሓዲስ ህይወት ይመጻና ይብሉ። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንርእሱን ካልኦትን ምንጪ ናይ ሓዲስ ህይወት ኮይኑ ኣብ መስቀል ሞት ተሳዒሩ ናይ ኢየሱስ ተኣዝዞ ንሰማያዊ ድላይ ኣብኡ ንዅሉ ህይወት ኮይኑ። ኣብቲ መስቀል ኢየሱስ ዝነበረ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኸም ዝሕብረና ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ነበሮ። እዚ ኸዓ ንግስነቱ ክሕብር ዝኾነ እዩ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ደየበ መስቀል ዙፋኑ ገይሩ ንዓለም ኣብኡ ስሒብዋ። ካብዚ ምሉእ ብምሉእ ንርእሱ ዝሰውዓላ ቦታ፣ ካብዛ ሓቀኛ ሰማያዊ ፍቕሪ ዝተረኣየላ ብናቱ መንገዲ ሓቀኛ ንጉሥ ኮይኑ ነጊሱ። ኣብ መስቀል ክልተ ነገር ተረአዩ፣ ማለት ናይ ሓጢኣት ጸልማትን ዘይቅኑዕነትን፣ ከምኡ ኸዓ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ንዒንትና ንምርኣዩ ክሳብ ዝጽግመና ተረአዩ። እዚ ኸዓ ልዕሊ ርድኢትና እዩ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ናይ ሓዲስ ኪዳን መልእኽትን ኣብ ህይወት ቅዱሳንን ከም እንርእዮ እቲ መልእኽቲ እቲ ምስጢር ዘንጸባርቕ ህይወት ኮይኑ፣ መስቀል እምበኣር ዓብዪ ምስጢር ኣምላኽ ዝተገልጸላ ዓባይ ምስጢር እምነትና እያ። ኣብ መስቀል ኢየሱስ ዝረአናዮ ዓብዪ ምልክት ናይ ምሕረት ስራሕ እዩ። ንሱ ንድላይ ኣቦኡ ብምሉእ ኸሳብ ሞት ተኣዛ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ መስቀል ንነፍሲ ወከፍና ነጻነት ኣምጺ ኢልና፣ ነጻነትና ኸዓ ንኣምላኽ ምፍቃርን ንሓውናን ሓፍትናን ነንሕትድና ምፍቃርን እዩ። እዚ ኸዓ እዩ እቲ ክብርን ዓወትን መስቀል እንብሎ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ክንደክም ከምኡውን ክንፍተን ይከኣል እዩ። እዚ ግን ብእምነት መታን ክንዓብን ክንጸንዕን ከምኡ ክንሰብኽ ንማለት እዩ። ኣብ እምነትና እንተጸናዕና ንሓጢአትና ክነሸንፍ ከምኡ ንዓወት መስቀል ኣብ ኩሉ ክነብጽሕ ንኽእል። በዚ ብሩኽ ዕለት እምበኣር ነፍሲ ወከፍና መስቀልና ጼርና ኣብ ቀራንዮ ህይወትና ንሰቐል፣ ሽዑ ካብ ሓጢአትና ክንሓውን ክንነጽሕን ኢና። ኦ ኣምላኸይ መስቀለይ ጼረ ክስዕበካ ሓግዘኒ ንበሎ። መስቀል ክርስቶስ ሎሚ እውን ኣብ ህይወትና ንሓጢአት ንቕምታ ንኽፍኣት ተዓዊትና ንኽእለሉ ጸጋ ይውርደልና። ርሑስ በዓል መስቀል በሪቑ ሰላም ምሕረት ዘምጽእ ዘመን ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Yeah.
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ናይ ሎም መደብና ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ዝብል ዓንቀጽ መቐጸልታ ክንምልከት ኢና። ሓዲስ ሕጊ ወይ ሕጊ ወንጌል? እዚ ሓዲስ ሕጊ ወይ ከዓ ሕጊ ወንጌል ኣብዚ ምድሪ እዚ ባህርያዊ ኮይኑ ናይ ዝተገልጸ መለኮታዊ ሕጊ ፍጽምና እዩ። ንሱ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ኣንቀጸ ብፁዓን ናይ እምባ ስብከት ዝተገልጸ ናይ ክርስቶስ ስራሕ እዩ። ከምኡ ውን ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ክኸውን ባኡ ኣቢሉ ድማ ውሽጣዊ ሕጊ ፍቕሪ ይኸውን። ምስ ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ይሁዳን ሓዲስ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጻ እየን። ንሕግታተይ ኣብ ኣእምሮኦም ክእትዎ ኣብ ልቦም ውን ክጽሕፎየ። ኣነ ኣምላኾም ክኾኖም እየ፣ ንሳቶም ውን ህዝቢ ክኾኑኑ እዮም። እዚ ሓዲስ ሕጊ ኣብ ክርስቶስ ብምእማን ነቶም ምእመናን ዝውሃብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብመደብ ፍቕሪ ይሰርሕ። እንታይ ክግበር ከም ዝግብኦ ንኽምህረና ነቲ ኣንቀጸ ብፁዓን ማለት ናይ እምባ ስብከት ንምፍጻሙ ዝሕግዝ ጸጋ ንኽህበና ኸዓ ምስጢራት ይጥቀም። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዚ ይብል፣ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እነንብቦ ጐይታና ኣብ እምባ ዝገበሮ ስብከት ብመንፈሳውነትን በሊሕ ትኩርነትን ከስተንትኖ እንተ ደኣ ተረኺቡ ብዘይ ጥርጥር ኣብኡ ናይ ህይወት ክርስትና ፍጹም መንገዲ ክረክብ እዩ። እዚ ስብከት እዚ ህይወትካ ንምቕራጽ ዘድሊ ኩሉ ሕግታት ዝሓዘ እዩ ይብል። እዚ ሕጊ ወንጌል ነቲ ብሉይ ኪዳን ተፍጻሜት ይህቦ፣ የመጻርዮ፣ ልዕል የብሎ፣ ናብቲ ፍጽምናኡ ኣቢሉ ኸ ኣይመርሖ። ኣብቲ ትምህርቲ ብፁዓን እቲ ሓዲስ ሕጊ ነቲ ኣምላኻዊ ተስፋታት ንመንግስተ ሰማይ ገጹ ከም ዝልዕልን ከም ዘተኩርን ብምግባር ተፍጻሜት ሂብዎ። ሓዲስ ኪዳን ነዚ ሓዲስ ተስፋ ብታሕጓስ ንኽቕበሉ ብእምነት ንዝተሰናደዉ ድኻታት፣ ትሑታት፣ ውፁዓት፣ ንጹሓን ልቢ ምእንቲ ክርስቶስ ንዝስደዱ ዝቐረበ ብምዃኑ ናይቲ መንግስቲ እግዚኣብሔር ዘደንቕ መንገድታት ዘመልክት እዩ። ሕጊ ወንጌል ንናይ ሕጊ ትእዛዛት ተፍጻሜት ዝህብ እዩ። ናይ ጐይታ ናይ እምባ ስብከቱ ማለት ኣንቀጸ ብፁዓን ንናይቲ ብሉይ ሕጊ ማለት ኦሪት ሞራላዊ ትእዛዛት ዘጥፍእ ወይ ግምት ዝኸልእ ዘይኮነስ እቲ ሕቡእን ድጉልን ዓቕሙ ከም ዝወፅእ ብምግባር ካብኡ ዝፍልፍል ሓዲሽ ጠለባትን ግዴታታትን የርኢ። ንመልኣት መለኮታውን ሰብኣውን ሓቅነቱ ክገልጽ ይርከብ። ሓዲስ ቅዳማዊ ትእዛዛት ከይወሰኸ ወዲ ሰብ ኣብ መንጎ ንጹህን ዘይንጹህን ንዝመርጸሉ እምነትም ተስፋን ፍቕርን ከምኡውን ምስኡ ካልእ መንፈሳዊ ሓይላት ዝምዕብለሉ ናይ ሰብኣዊ ተግባራት መበቆል ንዝኾኖ ልቢ ሰብ ንምሕዳስን ንምልዋጥን ዝመጽእ እዩ። ወንጌል እምበኣር ንናይቲ ሰማያዊ ኣቦ ፍጽምና ብምምሳል ንጸላእቲ ብዝግበር ምሕረትን ምእንቲ ዘሳድዱኻ ጸሎትን ብመሰረት ኣምላኻዊ ርሕራሕን ልግስን ክሰርሕ ብምጽዓርን ነቲ ሕጊ ናብ መልኣቱ የብጽሖ። እዚ ሓዲስ ሕጊ ንናይ ሃይማኖት መንፈሳዊ ተግባራት ፍጽምና ክህቦ ይርከብ። ምጽዋት፣ ጸሎትን ጾምን ብምዝውታር ብኣንጻርቲ ብሰብ ክትረአ ዝብል ባህጊ ናብቲ ብሕቡእ ዝረአ ኣቦ ኣቢሉ ከቕንዖ ይርከብ። ጸሎቱ ድማ ኣቡነ ዘበሰማያት ማለት ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር እዩ። ሕጊ ወንጌል ካባና ዝጽበዮ ወሳኒ ምርጫ ኣሎ። ኣብ መንጎተን ክልተ መንገዲ ክንመርጽን ነቲ ቃላት ጐይታ ኣብ ግብሪ ክነውዕልን ዝሓትት እዩ። ኣብቲ ወርቃዊ ሕጊ ዝተሰሜ ተጠቓሊሉ ኸዓ ይርከብ። ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዅሉ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ግበሩሎም። ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ። ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ነንሕድሕድና ክንፋቐር ኢየሱስ ኣብ ዝሃበና ሓዲስ ትእዛዝ መላእ ሕጊ ወንጌል ተጠቓሊሉ ኣሎ። نتي ناي غويتانا امباسبكت انكاس ابوزان ناي تمرت هواريات مورالاو تمرتي كريستنا كوسهو غبويو ازخا اتي ابرومي كاب قطر عصر تقلتي كساب عصر تحمشتي اب قرنطوس كاب قطر عصر تقلتي كساب قطر عصر تسلستي اب قولاسيوس كاب قطر سلستي كساب اربعتي افسون كاب قطر اربعتي كساب حمشتي وزترفي دركبيو زي تمرتي امنتزي نتمرت غويتا بفلاي دما اتي كاب امنت كريستوس زفلفلن بتا ناي منفس قدس قند هياب زخونت فغري زنقساقسن منفساو حيلات بسلطان هواريات كم زمحالالف تغبري فغري بزي قبزنا تخون ننحدحدكم موق فغري احواتي هالهم بتسفا تحقوسو بسببا تعقوسو كي قارزكم صلوتا زوترو بزد اليوم نأمنتي أما قلو تقبل تغشاخونو بتي مس كريستوسن بيتي كريستيانون زلونا ركب بريهنا نتي نحلنا قدايات كنفتحو إزي مدب تمرت كريستينا يمهرنا إزا حديس حقي حق فغري تباهيلو يتسوا مخنياتو خاء بفره زي كونس بمنفس قدش تماليئنا بفغري كمن نسرح سلاز قبرنايو بإمنتن بمستيراونتن قبيرو نخد سرح زخ إلكا حيلي تسقا سلاز عدل حق تسقا يبهال كابتي سرعة النتاون حق النتاون حلوة بوليكيدان مالي تقريت حارا سلازو تسقانا بناي فغر دفيت بقرهي ناب مسرح سلاز زنبلنا أب مودة أثادما كابناي باريا حلوات ماليت كابتي غويتاو زغوبرو زيفلت نابتي ناي عرك خرستوس اكوادا ناب ناي ولودن وراسن هالوات كنساقر سلازخ إلنا حقي حرنت يبهال أنا قنا إتي كاب أبوي سمعك وزبالي ناخاتكم سلازفلت كوخم أعروخي إخوم إبلكم اللوخو بزي كاتي تأزازاتو ممرحتاتو إزا حديس حقي نتناي ونجل مخرتاتون زتقالليو إتي أب مونغو تأزازات إكزي أبهيرن مخرتاتو ونجلن بلماد كقبرت أنحي فللي ناي هوات كريستنا فتس أمنا مزغونا فغري كابزلو وركب زفلفلي إيو إتو وغن تأزازات علاماو نتي مزفغري زي الساني موغاديو نايتو مخرطات علامة دما ولا تسعيو انت زي كونوون نناي فغر معباليين سقومتن كعنقص زخيل زبالي موقاديو ازي مخرطات ونجل نايتي هياو ملقات فغري مقلاتيو ازي ملقات فغر دما وترو زبالتن زعابينوكوا انتهابي فاتسيمو زي عقبيو فغري هياون محيوون مخانو إزي مخرطات إزي مسكر نتي منفساوي سندون نتناخا قهودي قبرو نايزا حدي سحقي فتسمناو زقلت قلو كند تإزازات فغر أملاخن فغر بزعين إيو إتو مخرطات تي نتي بزبالتس تخزبال من قدتاتن سندو زخوني أقباباتن يملكت مالتي حبر أب قبر زوع الدمة نفس وكف متسوع تاو بمسمع إيو قدس فرانشيسكوس زسال كم زيب لنا كم تي فقر زطلبو نتي مز تفلاليو عينة سباتن وواناتن عدلاتن سماما تراحن تزيكوينو نفس وكف سب نخلو مخرطات كحلوو أي تسبانيو مغنياتو خا فغري ناي كلن منفساو حيلات ناي كلن تئزازات ناي كلن مخرطات بحاد سيرو خا ناي كل حقتاتن كريستياناوي تقباراتن نقستي كمخانامتن نخلاتن درجان سرعتن جيزين قمتن اتهبن نسا إيا حديس حقي وحق وانجيل بحاد سيرو هنقل سألكم إتي بولي كيدان نايتيز تقل سحقي كأداماي مدرخيو ناي مورال ممرحتاتو أبتن عصرت تأزازات تتغاليلو ألو حقو موسيه بعقم أمرو خيشبت زكال بوزو حقتات ترنفيو أملاخ نزخ غلصو زمدب دما أبلو بوم كلو سبات كمببو سلزيك ألو إيو إتبولي حقي نوانجيل زسنا ديو እቲ ሓዲስ ሕጊ ኣብ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ብመደብ ፍቕሪ ዝሰርሕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ በቲ ናይ እምባ ስብከት ጐይታ ኣንቀጸ ብፁዓን ይግለጽ። ናባና ጸጋታቱ ንኸፍስስ ድማ ምስጢራት ይጥቀም። ሕጊ ወንጌል ነቲ ብሉይ ሕጊ ጸብለል ይብሎ፣ ናብ ፍጽምና እውን የልዕሎ። ነቲ ተስፋታቱ በቲ ናይ መንግስቲ ሰማያት ብፅዕና፣ ነቲ ትእዛዛቱ ድማ መበቆል ሰብኣዊ ተግባራት ንዝኾነ ልቢ ሰብ ብምሕዳስ ናብ ፍጽምና ክብ የብሎ። እቲ ሓዲስ ሕጊ ሕጊ ፍቕሪ፣ ሕጊ ጸጋ፣ ሕጊ ሓርነት እዩ። ብዘይካቲ ትእዛዛቱ እቲ ሓዲስ ሕጊ ነቲ ምኽረታት ወንጌል እውን ይሓቁፍ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ብፍሉይ መንገዲ በቲ ጐይታ ኣብ ወንጌል ነርድእቱ ዘቕርበሎም ብዙሕ ዝዓይነቱ ምኽረታት ክስጉም ይርከብ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።